Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Seyinzadədir, indi isə əsas xəbər başlıqları. Qərmət Zahid və onunla həmrəliyi nümayiş etdirən ondan artıq jurnalist bugündən acıq aksiyasını dayandırıb. Azərbaycanda söz azadlığına təzyiq məsələsi Vaşinqtonda müzakirə olunub. Dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onunla həmrəliyi nümayiş etdirən ondan artıq jurnalist bugündən acıq aksiyasını dayandırıb. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmkarları baş redaktora müraciət edib, ondan səhhəti ilə əlaqədar acılığı dayandırmağa xahiş ediblər. O da bunun əsasında saat 12-dən acıq aksiyasını dayandırıb. Eyni zamanda Qənimət Zahid ona həmrəlik göstərərək acılıq eləyən həmkarlarını da acılığı dayandırmağa çağırıb. Artıq 6 gündür acılıq eləyən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirib ki, Zahidin müraciətində deyilirdi ki, söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi üçün ölkəyə sağlam jurnalistlər lazımdır.
Müzakirə elədik, məsləhətləşdik və eyni zamanda o faktı əsas gətirdik ki, bu aksiyanın məqsədi Qənimət Zahidin başlatdığı aclıq aksiyasını dəstəkləməkdir. Ona görə də biz də qərar verdik ki, aclıq aksiyası saat 15:00-dan etibarən dayandırılsın. Və hal-hazırda Azərbaycan jurnalistlərinin keçirdiyi aclıq aksiyası bugün 15:00-dan sonra 6 gün sonra dayandırılmış vəziyyətdədir.
Rauf Arifoğlu. Xatırladım ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və ondan artıq jurnalist Azərbaycanda mətbuata baskılara və jurnalistlərin təqibinə son qoyulması tələbi ilə acıq aksiyasına başlamışdı. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələlərini müzakirə edib, sənədi qəbul olunub. Komissiyanın mətbuat xidmətindən APV-yə verilən məlumata görə, komissiyanın ekspertlər və hüquqşünasları Azərbaycan Prezident Aparatının sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı son 20 səhifəlik təkliflərini müsbət qarşılayıblar. Amma komissiya üzvlərinin razılaşmadığı məqam isə qanunun 9-cu maddəsi ilə bağlı olub. Venesiya Komissiyasının nümayəndələrinin fikrincə, yerli icra hakimiyyəti orqanları kütləvi tədbirlərin keçiriləcəyi yerlərin konkret siyahısını təqdim etməlidir. Eyni zamanda bu qanun mütəmadi olaraq küçədə peşə fəaliyyəti göstərən insanlara, məsələn, qəzet satıcılarına tətbiq olunmamalıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçiriləcək. Tədbir Yerevan məktəblərindən birində Aşot Bliyanın rəhbərliyi etdiyi Xitar Sevastatsi təhsil mərkəzində təşkil olunacaq. Bu məlumatı Aşot Bliyanın özü Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətində təsdiqləyib.
Biz bir-birimizi pis başa düşürük. Son 20 ildə bir-birimizdən uzaq düşmüşük. Biz indi özümüz haqda deyil, dostumuzla, qonşumuzla danışmaq istəyirik. Təkcə dövlət bu münaqişəni həll edə bilməz. Bu həm də ictimaiyyətin problemidir.
Yerevanda Azərbaycan həftəsi müddətində məktəbin şagirdləri Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa yazacaqlar. Bundan başqa iştirakçılara Sərhədləri Açın filmi göstəriləcək. Tədbirin təşkilatçılarından biri də Böyük Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyidir. Mixitar Sebastasi dövlət məktəbidir, amma məktəbin direktoru Ermənistanın keçmiş təhsil naziri və bir neçə il həbsdə yatan Aşud Bliyanı daha çox Azərbaycan yolu mövqe tutmaqda ittiham eləyirlər. Bliyan Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinin əleyhinədir, həm Azərbaycanla həm də Türkiyə ilə yaxın münasibətlər qurulmasının tərəfdarıdır. Avropa Birliyinin liderləri Kosovaya polis və vətəndaş missiyasını göndərməyə razılaşıblar. Qərar Avropa Birliyi liderlərinin Brüsseldəki samitindən sonra elan olunub. Avropanın Kosovada hüquqi norma missiyasında 2000 nəfər olacaq və onlar əyalətə BMT və ya yerli hökumət tərəfindən dəvət olunan kimi göndəriləcək. Portuqaliyanın baş naziri Jose Sokratis deyib ki, Avropa Birliyi aydın siqnal verib ki, Birlik Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı bütün məsələlərlə aktiv şəkildə məşğul olmaq niyyətindədir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyinzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir saatdan sonra saat 6-da olacaq. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra proqramının bu saatında biz siyasi həm də iqtisadi enerji məsələlərinə toxunacaq. Birazdan studiyamız qonağı Kasim Parel Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olacaq. Biz İlham Şabanla Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Dan Fridin qeyd etdiyi bəzi məqamları nəzərinə keçirəcək ki, bu enerji münasibətlərində Azərbaycan və Amerikanın ümumi münasibətləri necə təsir edəcək və yaxud necə görünəcək, həmçində Türkiyə də burada var. İlham Şaban studiyamızdadır. Şartı İlham Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Həmi, Daniel Fridin dedikləri ki, Azərbaycan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları enerji məsələlərində çox sıx münasibətlərdə, çox sıx əlaqədədirlər. Azərbaycanda başqa proseslərə də toxundu Dan Frid və bildirdi ki, güclü dövlətin demokratik dəyərləri ön plana çəkilməlidir ki, həmin bu tərəfdaşlıq da çox yüksək dərəcədə inkişaf etsin. Həmçin, digər məqam oldu ki, alternativ demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan ərazisi, Türkiyə ərazisi enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayacaq və s. Yəni, bu səbkidə istiqamətlər. Siz indi necə qiymətləndirirsiniz bu münasibətləri, nə yerdədir, necə inkişaf edə bilər və doğrudan da nə dərəcədə ölkələrdə baş verən demokratik və yaxud da digər tərəfdən antidemokratik adlan proseslərin nasıldır?
Yəni, Daniel Fridin dediklərini hökmən şərh etmək üçün iki yerə bölmək lazımdır. Birincisi, o demək, insan resursları, daha doğrusu mineral resurslarla zəngin olan ölkələrdə demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsi və ümumiyyətlə həmin ölkələrin gələcək inkişaf perspektivləri və ikincisi bu sırf demək enerji resurslarından yararlanmaq və belə deyim də qlobal iqtisadiyyata, qlobal dünyaya inteqrasiya. Onu real olaraq belə deyək, başlayaq ikinci hissəsindən. Əsasən də bu 2007-ci ilin, mən deyərdim ki, 4-cü rübündən daha çox aktuallaşır və bunun əsası da noyabrın 14-də BİP Azərbaycan şirkətinin ictimaiyyətə açıqladığı bir açıqlama ilə əlaqədar idi ki, Şahdəniz yatağında gözlənildiyindən qat-qat çox qaz ehtiyatı demək aşkarlanıb və onlar bunu dəqiq açıqlamasalar da, ancaq dolayısı yolla onu təsdiq etdilər ki, bəs birinci variantda açıqlanan ehtiyatlardan, hansı ki, indiyənəcən deyirdilər 625 milyard kubmetr, təqribən iki dəfə çoxdur. Və bunu əsaslandıb Azərbaycan hökuməti də hələ bundan öncə, artıq 2007-ci ilin yayında elan etmişdi ki, artıq Azərbaycanın çıxarıla biləcək qaz ehtiyatı təkcə Şahdəniz üzrə 1,2 trilyon və Azəri Çıraq Günəşli üzrə minimum 200 milyard kubmetr və bir 100 milyard kubmetrdən artıq da özünün ehtiyatları. Yəni 1,5 trilyon kubmetrəcən artıq çıxarıla biləcək qaz ehtiyatı var. Və göstərilən rəqəmlər ona əsas verir ki, artıq həm Azərbaycan hökuməti, həm Şahdəniz layihəsi çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə saziş imzalanmış xarici şirkətlər, belə deyərlər də, real qiymətlərdən, ehtiyatlardan çıxış edərək, yəni birbaşa bu çox böyük rəqəmlərdir. Avropadakı potensial uzun müddətli sazişlər üzrə potensial alıcılarla danışıqlar aparsınlar. Və mən burada belə deyim də, Azərbaycan hökumətinin özünə güvənməsinin bir səbəbini də görürəm ki, hələ aprel ayında Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev ilk dəfə açıqlamışdı ki, biz Azərbaycan hökuməti mərhələ 2 layihəsi Şahdənizin ikinci demək, mərhələsi üzrə danışıqlarda ümumiyyətlə komersiya danışıqlarını öz üzərinə götürmək istəyir. Və bundan sonra Azərbaycan hökumətinin attığı addımlar və bir sıra belə deyim də xarici şirkətlərdən hətta kadr səviyyəsində transferlər etməsi və birbaşa danışıqlara aid olan mütəxəssisləri cəlb etməsi onu göstərdi. Həqiqətən də Azərbaycan hökuməti bu yöndə ciddi hazırlaşır və ciddi addımlar atmağa planlaşdırır. Təbii ki, bunun birinci hissəsi hökumət səviyyəsində, ölkənin siyasi rəhbərliyi səviyyəsində digər Avropa ölkələri ilə siyasi danışıqlardan gedirsə, ikinci tərəfi artıq sırf təsərrüfat subyektləri və iqtisadi qurumlar arasında kommersiya əlaqələridir. Bax, bundan çıxış edərək demək olar ki, həqiqətən də əgər əvvəllər deyilirdisə, tutaq ki, Nabuk layihəsi və yaxud da ki, ümumiyyətlə Avropaya qaz çıxartmaq, Türkmənistan və Qazaxıstan mavi yanacağı olmadan ümumiyyətlə gündəmə gələ bilməz. Ancaq indi, belə deyək də, kör-kör, gör-gör o faktdır ki, əgər Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərinin ixrac gücü ilkin mərhələdə 20 milyard kubmetr hesablanıbsa və birinci mərhələdə Azərbaycan 9 milyard kubmetr qaz hasil etmək, ikinci mərhələdə isə belə deyim də, platformanın gücü 16 milyard kubmetrə hesablanırsa, yəni 25 milyard kubmetr və bunun 5-ini Azərbaycan özünə götürə bilər, 20 milyardını real olaraq eksporta göndərə bilər, bu o deməkdir ki, və bunun biz belə deyim də 50 ilə vursaq, 1 trilyon kubmetr edir. Yəni, artıq realdır ki, bu faktdır ki, biz 50 il müddətinə belə deyim də 2012-2013-cü ildən başlasaq, ən aşağısı 2050-2060-cı iləcən bizim potensialımız var. Bu, Azərbaycanın qaz potensialıdır ki, biz Avropa ilə danışıqları və Avropaya yeni bir körpü sala bilərik. Və Daniel Fridin dedikləri də, belə deyərdim də, Amerika, Türkiyə, Azərbaycan, bax, bu körpünün üst bazisi idi məncə.
Bəs birinci hissəsi dediniz ki, ikinci hissəsi.
O daha ağrılı, daha belə deyim də dumanlı və daha çox əziyyət, intellekt və insan qabiliyyəti tələb edən bir məsələdir. Mən 3 gün öncə Avropa, daha doğrusu Avropa Birliyi Afrika sammitinin yekunlarına baxırdım. Təbii ki, bax, orada onun yekunlarının çox maraqlı tərəfləri oldu. O da ondan ibarət idi ki, məsəl üçün, Madagaskar kimi ölkənin bir diktatoru və yaxud da ki, Afrikanın digər ölkələri, hansı ki, 200 min insan, belə deyim də, etnik və vətəndaş müharibəsi nəticəsində həlak olmuşlar. Heç sözünü deyim, Avropada ondan xəbər mi tutmuşlar? Yəni, bax, bu cür belə dövlət başçılarının ora gəlməsi və oradakı danışıqlar nəticəsində deməsi ki, Avropanın pulundan Afrikanın o diktator rəhbərləri imtina etdilər, ona görə ki, onlar o alacaqları kreditin və yaxud köməyin müqabilində öz ölkələrinin idarə etməsindəki transformasiyanı hələ ki mümkünsüz hesab edirdilər. Bax, bu nəyin nəticəsidir? Bu onun nəticəsidir ki, o cür maddi ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə, yəni oraların bəzilərində nefti, bəzilərində qızıldı, almazdı, urandı, bir sıra mineral ehtiyatlardır. Hansı ki, ölkənin siyasi rəhbərliyi onlardan özlərinin həm hakimiyyətinin gücləndirilməsi, həm dövlətin tək başına idarə edilməsində və insanların belə deyək də o Marksın dili ilə desək, kapital gücünə əsarətdə saxlanmasını və istismar edilməsini təmin edirlərsə, onlar ondan geriyə çəkilməyə, hansısa yeni reformalara getmək iqtidarında olmadıqlarını göstərdilər. İkinci bir tərəfdə bu diktatorların niyyətidir. Ancaq ikinci bir tərəfdə o cəmiyyətin o belə deyim, bax, bu onlar üzərində istismarı həyata keçirən qüvvələr üzərində etiraz gücü nə yerdədir? Hələ o da ki yetərincə deyil. Və bu baxımdan çox tarix artıq son 50 ili demək olar ki, söhbət 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrü göstərir ki, Adətən bu cür ölkələrdə onları ancaq diktatorları xalqlarla üzbəüz tək başına qoyanda bunlar heç vaxt belə deyək də kompromisə gedib və söhbət gedir cəmiyyətin, ölkənin inkişafını təmin etmək yoluna düşə bilmirlər. Bunlar qıraqdan təsirlər olmadan yeni belə deyim də hakimiyyətlə cəmiyyət arasında diyaloq demək olar ki alınmır.
Bu münasibətləri təhlil edərkən öz çıxışında dövlət Amerika Birləşmiş Ştatları Katibi Köməkçisi Tenin Fried belə bir ifadə işlətdi. Ki əsas sual hazırda onun ibarət ki Azərbaycan bir dövlət kimi nə olmaq istəyir və bu suala hələ ki cavab yoxdur. Bax belə bir doğrudan mı siz düşünürsünüz? Siz ilmiyyət razısınız mı belə bir ifadənin ki doğrudan mı cavab hələ yoxdur Azərbaycan nə cür dövlət olmaq istəyir?
Söhbət ondadır ki onlar mənə gəlir ki praktikadan çıxış edirlər.
Bəli.
Və praktika nəyi göstərir? Biz öz konstitusiyamıza görə özümüzün ölkə hakimiyyətinin başçısının da siyasi bəyanatlarına görə həqiqətən çox normal, sivil və belə deyərdim də aydın kurs götürmüş gələcəyə bir ölkəyik. Ancaq iş ondadır ki, yazılanlarla həyata keçirilənlər arasında bir sıra uyğunsuzluqlar var. Və bu uyğunsuzluqlar tutaq ki, nədən ibarətdir? Əgər tutaq ki, biz deyirik ki, isə ki, məsələn, hal-hazırda, məsəl üçün deyirik ki, ildən elə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik. Düzdürmü? Məsəl üçün, addımlar da atılır. Tutaq ki, gələn il üçün, belə deyim də, ki, Sovetlər, keçmiş Sovetlər Birliyində heç görünməmiş bir prezident məsələdir ki, tutaq ki, 3 günə hüquqi şəxs statusu almaq olar. Yəni, digər tərəfdən vergilərin elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi və hesabat verilməsi. Bax, belə-belə bir şeylər. Yəni, həqiqi mənada mən deyərdim ki, bəs ki, Azərbaycan bir şərq ölkəsi üçün bir inqilabi bir addımlardır. Ancaq gəlin görək, praktikada, reallıqda bunun əhəmiyyəti nədir? Məsəl üçün, tutaq ki, Azərbaycanda 70 minə yaxın vergi ödəyicisi var hüquqi şəxs qismində. Bu 70 minlər cəmi 30 dənəsi bunların iri vergi ödəyiciləridir və onların içərisində ikisi söhbət gedir Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. İkisinin demək üst-üstə verdiyi vergi yerdə qalan nəinki o 28, o 58 min vergi ödəyicisindən qat-qat çoxdur. İkinci bir tərəfdən, hər il əgər belə münbit şəraitdir, biz deyirik ki, Azərbaycanda çox münbit şəraitdir biznes üçün, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna dövlət qayğısı var, belə var. Ancaq faktlar tərsini deyirək, tərsi nədir? Kənd təsərrüfatını artıq faktla azalır. Yəni, kənd təsərrüfatında inkişaf tempi azalır. İkinci bir də, bizim pambıq istehsalımız azalır. Bizim ixrac edə biləcəyimiz məhsulların çeşidi azalır və bu beynəlxalq təşkilatlar ki var, hansı ki verirlər ki ölkələrin siyasını demək konkrete spasobni rəqabətə davamlı malların istehsalı sayəsində. Onda Azərbaycan çox maraqlıdır ki, bütün Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində aşağı yerlərdən biridir və ikinci bir tərəfdən bu yaxınlarda həyat səviyyəsinin, ümumiyyətlə öz inkişaf səviyyəsinin göstəriciləri ölkələrin açıqlandı. Azərbaycan yenə 98-ci yerdə idi. Tutaq ki, ölkə rəsmiləri belə deyirlər ki orada subyektiv amillər nəzərə alınıb bax bu cürdür, o cürdür ancaq fakt odur ki reallıq odur ki tutaq ki büdcə artır düzdür mü? 10 dəfə artır tutaq ki son 3-4 ildə 5 dəfə təhsil Nazirliyinin, 4.5 səhiyyə sisteminin. Ancaq bugün fakt ondadır ki, reallıq ondadır ki, yenə məktəblərdə pul yığılır, yenə məktəblərdə müxtəlif yollardan, bax, bu il bütün demək, şagirdlər yeni bir biznes növ açıldı ki, onlar forma geyməlidir. Axı, bundan təhsilin keyfiyyətinə xeyir oldu mu? Biz çox yaxşıdır, biz Lənkəranda, biz Qazaxda, biz Şamaxıda qiyməti 10 milyon manata olan diaqnostika mərkəzləri, xəstəxanalar tikirik. Ancaq bir dənə də fakt odur ki, bəs Bakıdakı xəstəxanalar, insanların, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin açıqladığı rəqəmdir ki, 4 milyondan artıq insanın yaşadığı yerdə xəstəxanalar hələ normal vəziyyətdədirmi? Yox. Yəni, insanlar adicə bir arayış almaq üçün, yəni, tutaq ki, belə deyək də, əgər Amerikada bu sənin şəxsiyyət vəsiqəni sənin sürücülük vəsiqən təsdiq edirsə ki, onu göstərdin kifayətdir. Ancaq bugün yenidən, belə deyim də, get JEK-dən arayış gəti, get işdən arayış gəti ki, bu sənin oğlundur, budur. Biz baxırsan da, biz heç cür transformasiya olunmaq istəmirik. Və ikinci bir tərəfdən bu korrupsiya ilə bağlı sənədlər qəbul edilir, başqa bir şeylər edilir. Ancaq reallıqda, bax, reallıqda o korrupsiyaya qarşı tutaq ki, mübarizə komitəsidir, belə deyim də, komissiyasıdır. Jurnalist araşdırmaları, əgər Sovet dövründə hansısa bir qəzetə çıxsaydı ki, hansısa tutaq ki, belə deyim, məmur və yaxud da ki, kolxozda, başqa bir şeydə filan şey bu qədər yeyilib, bununla bağlı, o saat ölçü götürülürdü. Ancaq indi belə deyə, bəli, tutaq ki, bax belə deyə, Raykomda da. Ancaq indi dəqiq orada biri çıxır, deyir ki, bax, budur, budur, bu faktlardır, belədir, elədir. Onu heç ümumiyyətlə araşdırmırlarsa və onun əvəzində, belə deyək də, çox kiçik bir şeyə görə. İndi o, məsəl üçün, bu yaxınlarda çox maraqlı şey açıldı ki, həmən o korrupsiya ilə mübarizə zeyində ən çox həbs edilən müəllimlərdir. Hansı ki, müəllimləri dövlət qulluqçularından və yaxud da ki, o iqtisadi qurumlarda əyləşən məmurlarla müqayisə edir, birin milyona münasibətdədir, axı, onun tutaq ki, hətta belə rüşvət qazanır. Və ikinci bir tərəfdən bunu ümumilli mübarizə formasına çevirmirlər. Yəni ki, tutaq ki, televizorda göstərsinlər. Və bir kampaniya başlasın, deyilsin ki, bax, belədir, nazir həmişə çox maraqlıdır. Mənim yadıma Rəsul Quliyevin vaxt ilə bir bəyanatı düşürdü. 94-cü, 95-ci illərdə çox narazılıqla qarşılaşırdı ki, xaricə getmək istəyənlərə o pasporta görə $100 o vaxt rüşvət alır. Və Rəsul Quliyev deyirdi ki, bir nəfər niyə şikayət eləmir, niyə belə eləmir? İndi bax, mən də bunu çatıram ki, indinin özündə də aradan 10 il, 12 il keçib həmən o sistem baxmayaraq ki, $100 yox artıq, $10,000 olub, nə olub, söhbət pasportdan gedir başqa bir şeylərdə. Ancaq yenə bunu bir şey yoxdur axı. İkinci başqa buna bənzər misallar ki, yəni cəmiyyətdə, bax, belə deyək də, 150 milyon manat xərcləndir körpüləri. Körpü tikildi, 5 dənə, 4 dənə, 6 dənə, bu yaxınlarda biri də açılacaq. İndi bir dənə götürüb fikirləşmək lazım idi. Bax, bu körpünün hal-hazırda tikilməsinin cəmiyyətə təsiri, bu cəmiyyətdə belə deyək də, insanların yaşayışının, əsəbinin, onların başqa birinin yaxşılaşmasına nə qədər xeyri olur?
Əsəbinin bəlkə ola bilər.
Yox,
sürücülərin əsəbinin.
Yox, iş ondadır ki, çox maraqlı bir paradoksal situasiyadır ki, deyir, əvvəl bilirsiniz, deyir, misal üçün deyir, Avropalı insan üçün əsas nəticədir. Deyir, şərq adamı üçün əsas prosesdir. Və keçmiş sovetlər birliyi üçün deyirlər, bunun üçün nə nəticədir, nə də ki, prosesdir. Bu körpünü, tutaq ki, 20 yanvarda və yaxud da ki, başqa bir deyiləndə, baxılmadı ki, bilinmədi ki, bir monitoring aparılmadı ki, axı nə qədər adam o ev, daha doğrusu avtomobil onun üzərindən keçir. İndi məlum olur ki, həmən körpüdən tutaq ki, mikrorayonlara çıxış olmadığından o körpünün üzərindən ancaq çox az sayda, məhdud sayda avtomobillər hərəkət edir tutaq ki, şəhərdən qırağa. Yenidən o tıxaş, yenidən o problem yerindəcə qalmış. İkinci bir tərəfdən, biz yenidən 150 milyon tutaq ki, para xərcləyirik, Əzbəyovdan aeroporta yol çəkirik. Yenidən hələ qiyməti açılmayıb, 10 milyonlarla manat xərcləyirik, sığdan aeroportda avtoban tikirik ilk dəfə olaraq. Ancaq yenidən deyir ki, o indi hal-hazırda bizə lazımdır. Lazım olan proses nədir? Bütün bizim pullarımız, belə deyərdim də, neftdən gələn bugün bizim pullarımız infrastruktura və gəlir gətirməyən sahələrə gedir. Ancaq bütün bunu, məsəl üçün o ki, deyirlər, belə bir məsələ var ki, qızıl ortalıq, o Zalataya Seridina. Əgər onu o tapsaydıq, heç kəs demir ki, bunlar lazım deyil. Lazımdır. Ancaq onu çox vaxtında, zamanında və onun nəbzini tutub xərcləsəydi, məncə effekti daha çox olardı.
Misal üçün, Andorra Liechtenstein Monakonu alt başından almaqdır, belə var.
Təbii ki.
Sərmayələr şəklində. Bir deadline haqda soruşmaq istəyirəm. Çünki kifayət çoxlu bu rəqəm səslənir 2012-2012-2012-dən sonra kəskin azalma gedəcək, 2012-dən sonra gələn məbləqlər azalacaq filanlar. Amerika Birləşmiş Ştatı Azərbaycan münasibətlərində bu 2012 xətti keçəndən sonra o da yəni belə aşağı azalma ilə gedə bilmə ehtimalı var mı sizcə? Əgər siz düşünürsünüz ki 81% enerji məsələləri daha önəmli hesab edirsə və siz onların razısınız.
Mən ümumiyyətlə hesab etmirəm ki Azərbaycanın gəlirləri belə deyim də deyildiyi kimi 2012-ci ildən sonra azalacaq və Şahdəniz layihəsində tapılan demək yeni mineral ehtiyatlar digər tərəfdən Azəri Çıraq Günəşlidə Balaxanı qatının açılması və Azərbaycan hökuməti ilə onun mümkün işlənməsi digər tərəfdən hətta bu fasilə layihəsindən aşağıdakı qatlarda Azəri Çıraq Günəşlidə neft ehtiyatlarının, qaz ehtiyatlarının olması ehtimalı. Digər tərəfdən İnamda, Arazalov Şərqdə və Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan yataqlarda, belə deyək də, kifayət qədər olmasa da, lazımı qədər ehtiyatların olması ona kifayət edir ki, əgər bütün bunlar həyata keçirilsə və Azərbaycanda, belə deyim, hökumətdə mən demirəm, yaxşı səviyyədə, ortabab səviyyətdə bir menecment bunun üzərində, bu layihələr üzərində yaradılsa, onda Azərbaycanın Azərbaycana demək belə deyim də, neft hasilatı hamının dediyi kimi 2011-ci ildən sonra düşməsi və bundan sonra Azərbaycanın böyük problemlərlə üzləşməsi prosesini ən aşağısı 10 il uzatmaq olacaq. Yəni, bu hansı baxımdan? Əvvəllər zənn edilirdi ki, 2010-cu il maksimum Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində hasilat yılı olacaq və 50 milyon ton neft hasil ediləcək və ondan sonra təqribən 2013-cü ildə 35 milyon tona can azalacaq, kəskin azalmadır və bütün bir sıra iqtisadçılar, ekspertlər və bilim, jurnalistlərin çoxsu təqribən 4-5 il bundan öncə səslənmiş bax bu fikirləri, hətta siyasətçilər buna istinad edirlər. Ancaq indi vəziyyət dəyişir və vəziyyətin dəyişməsi ona dəlalət edir ki, əgər BP-nin göstərdiyi rəqəmlərə demək inansaq, onlardan çıxış etsək, BP 2010-11-ci ildə 60 milyonacan yüksəldəcək hasılatı və ondan sonra kəskin düşmə yox, ona deyilə mülayim düşmə 2013-cü iləcən bu davam edəcək 50 milyon səviyyəsinə düşmək və ondan sonra 2015-ci iləcən təqribən 40 milyon səviyyəsinə düşür.
Stabilləşəcək.
Yox, yəni ki, belə düşmək, həcmin enməsinə baxır. Başqa bir tərəfdən, bəs 2013-cü ildə, əgər Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsi başlasa və təbii ki, əvvəllər elə zənn edilirdilər ki, cəmi 2 milyon barel, daha doğrusu 2 milyon ton ildə Şahdənizdən kondensat çıxacaq və ikinci mərhələdə 3 milyon. Ancaq indi güman edilir ki, bu 5 milyon yox, ondan 2 dəfə çox ola bilər. Onda demək belə çıxır ki, həmən 2015-ci ilə Şahdənizdən çıxan qaz kondensatı hesabına bu, belə deyim, neft hasılatını yenidən 50 milyon səviyyəsinə çatdırmaq olacaq. Və ikinci bir tərəfdən, təbii ki, əgər 2008-də, 2009-da olmasa, 2010-cu ildən sonra bu Balaxanı layının Azəri Şirak Günəşində onun hasılatı gündəmə gələcək və orada nə az, nə çox, təqribən 150 milyon tona yaxın ehtiyat var və yeni platformanın tikintisi nəzərdə tutulur və bunu illik 10 milyon gücünlə biz götürsək, onda demək nə ortaya çıxır? Bu proses, mən dediyim kimi və ikinci bir məsələ, hələ çıraq yatağı, hansı ki 1997-ci ildə istifadəyə verilmişdi və ilkin proqnozlara görə artıq 2004-cü ildə orada böyük belə kəskin düşmə olmalıydı. 2007-ci ildir, o düşmə yoxdur. Bəli, hasılat azalıb, ancaq hasılat azalıb, belə deyərdim də, 1 milyondan da az, tondan da az. Və hal-hazırda o işlər görülür ki, orada stabil sürətdə yaxın 10-15 ildə, məsəl üçün 5 milyon səviyyəsində hasılatı saxlansın. Bu kimi işlər gedərsə, Azərbaycanda mən belə deyərdim də, hətta belə azalarsa, ancaq 40 milyon ton səviyyəsində bu bir 2020-ci iləcən gedəcək. Və bu neftin bu səviyyədə qalması nə deməkdir? Demək, stabil gəlirdi. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün Azəri Şirak Günəşildə mənfəət nefti 30-70% ilə bölünürsə, yəni Azərbaycana çatan cəmi 30%-idir. Gələn il 55-45, o biri il keçir 80-20-yə, demək artıq 2010-cu ildən o tərəfə daim 80-20 proporsiyası olacaq. Bu nə deməkdir? Hökumətin gəlirlərinin artması deməkdir. Və bu baxımdan da ona görə deyirəm ki, mən belə termindən xoşum gəlir, hökumətin məsledici amili hələ uzun müddətdir. Və belə deyim də, həm siyasətçilərin, həm başqa adamların deməsə ki, bir neçə ildən sonra hər şey bitəcək və bundan da demək başlayacaq daxili təlatım. Məncə belə, belə deyim də, buna ümid edib. Məsl olmağın mənası yox.
Minnətdarım İlham bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlham Şaban idi studiyamızda Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Sözə birazdan efiri davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Sonra proqramı Mənət Özü ilə birlikdə söhbətimiz isə biz İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi rəhbəri Hazır Mehdi ilə edəcəyik. Hazır bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş studiyamıza.
Hazır bəy, iki məsələ. Deməli, mülki məcəlləsindəki dəyişiklər və Azərbaycan milli valyutanın bazar dəyərinin aşağı düşmə və bu düşdü ölkə əsasında 4-cü tutma Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının açıqladığı reytingə. Başlaq mülki məcəllədən. Dəyişiklərin mahiyyətindən ibarət.
Ötən həftənin 5-ci günü Milli Məclisdə deməli, mülki məcələyə dəyişiklər olunubdur və həmin mülki məcələdə olan dəyişiklərə əsasən icra hakimiyyəti strukturlarına və bələdiyyə strukturlarına qanunla belə bir səlahiyyət verilib ki, onlar dövlət və ictimai maraqlar naminə insanları mülkiyyətinə məlum etmək hüququnu verilib. Və təbii ki, əslində elə birbaşa deyək ki, bu sadəcə olaraq bir hüquqi nihilizmdir, bu bir biabırçılıqdır. Çünki mülkiyyət hüququ insan azadlığının ən belə deyək ki, həll edən vacib komponenti sayılır və dünyanın heç bir ölkəsində mülkiyyətdən məhrum etmək hüququ icra hakimiyyəti strukturlarına verilə bilməz. Təbii ki, bu zaman onlar Azərbaycan Konstitusiyasının bir müvafiq maddəsi var. Həmin maddə göstərilir ki, insanları dövlət və ictimai maraqlar naminə əvəzi ədalətli ödənilməklə mülkiyyət hüququna məhrum etmək olar. Yəni, burada söhbət əslində indiyəcən Azərbaycan Konstitusiyasının həmin maddəsində uyğun olaraq da qanun qəbul olunmalı idi ki, söhbət hansı dövlət maraqlarından və konkret hansı ictimai maraqlardan gedir. Bu çox vacib bir məsələdir. Çünki indiki halda bu çox amorf və qeyri-müəyyən bir müəyyənlik olaraq ortada qalır. Və təbii ki, ikinci bir tərəfdən də söhbət orada həmin o mülkiyyətin ədalətli ödənilməsindən gedir. Yəni, mülkiyyət sahibindən əvvəldən razılaşdırmaq, ona xəbərdarlıq olunub, ondan bu məsələni razılaşdırıb və dövlət təhlükəsizliyi, ictimai məsələ, təhlükəsizlik məsələləri önə çəkilmək şərti ilə bazarı ədalətli ödəmək. Yəni, ədalətli ödəmək isə söhbət bazar qiyməti ilə dəyəri ödənilmək şərti ilə məhrum etmədən gedir. Hətta dünya ölkələrində bunun müxtəlif variantları var. Yəni, ona eyni, oxşar olaraq onun əvəzi, əgər o insan onu dəyərlə, pulla almaq istəməsə, dövlət onu oxşar mülkiyyətlə təmin etmək məsələsini ortaya qaldırır. Yəni, tutaq ki, bugünkü onun evi dövlətin çəkəcəyi hər hansı bir magistral yolun üstündə olursa, bu zaman o pulunu almaq istəmirsə, dövlət eyni dəyərə malik, eyni şəraitə malik başqa bir mənzildən onu başqa yerdə mənzildən təmin etməlidir. Yəni, hətta bəzən bu, ki, belə vəziyyətdə bəzən dövlət mövcud qiymətdən daha baha qiymətlə təmin etmə halları var. Yəni, belə dünya təcrübəsində bunlar
yəni,
var.
Yəni, mən onu soruşmaq istəyirəm ki, dünya təcrübəsində deməli, dövlət əhəmiyyətli, vacib obyektlərin tikintisi məsələsi ortaya çıxırsa və bu tikintiyə hansı bir tikililər, hansı mülkiyyət mani olursa, onu oradan götürmək təcrübəsi var.
Var, təbii
sadəcə
ki.
Sadəcə danışıqlar
yolu. Razılaşdırma yolu ilə, bəli, razılaşdırma yolu ilə, əsaslandırma yolu ilə və onun dəyərinin, doğrudan da bazar dəyərinin ödənilməsi yolu ilə. Hətta mən inirəm ki, bəli, vətəndaş onun bazar dəyərini pulla almağa razı olmasa, oxşar mülkiyyətlə onu başqa yerdə təmin etmək məsələsi ortaya çıxır.
Ümumiyyətlə vətəndaşın ümumiyyətlə yox deməyə ehtiyarı varmı belə təcrübə mövcuddur?
Adətən əgər o doğrudan da əsaslandırılmış şəkildə ictimai və dövlət maraqları məsələsinə uyğundursa, vətəndaş ona yox deyərsə, bu halda o məhkəməyə müraciət olunur, dövlət məhkəməyə müraciət edir və məhkəmənin qərarı ilə eyni prosedurlar qəbul olunur. Təbii ki, yəni vətəndaşların hamısının buna razılıqla gedəcəyini söyləmək olmaz. Yəni dünya təcrübəsində belə hallarda var ki, buna yox cavabı verilir, vətəndaş qəti imtina edir. Bu halda sadəcə o dövlət məhkəməyə müraciət edir. Və məhkəmə yolu ilə həmin o qərar çıxarılır ki, bu əvəz olunsun. Yəni, məhkəmə qərarında da vətəndaşın o hüquqi, seçim hüququ saxlanılır ki, təbii ki, yəni bütün hallarda bu cür vəziyyət, yəni vətəndaş bundan imtina elədiyi hallarda məhkəmə qərarı ilə növbət mərhələlərlə vətəndaşa yenə könüllü olaraq seçim hüququ vermək şərtində, əgər buna da getməsə, onda məcburi məhkəmə qərarı ilə imtina etmək hüququ saxlanılır.
Hamı məlumdur, körpü tikintisi gedir hazırda Bakıda və birinci təhvil verilən körpü sözümüzdə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında olan körpü idi, Tbilisi prospektindən keçdiyi yerdə. İndiki mövcud olan hazır körpü əvvəlki qəbul olunan layihədən fərqlənir. Yəni. Burada belə deyək, serpantin biraz şəklində yollar da çıxmalı idi körpünə və sər. Sual vermişdim mən efirdə, Namiq Həsənov oturmuşdu burada, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri və o bildirdi ki, yanında dayanan o yeni tikilən binalar var. Nəqliyyat Nazirliyinin. Onlar mani ol, fiziki mani olurdular onu həyata keçirməyə. Ona görə buna imtina etdilər. Yəni bu bir dəfə vətəndaşa dinləyici aydın olsun dildə. Əgər yol hansısa bir əhəmiyyət kəsb edirsə, deməli adi, deməli tutalım da 5 mərtəbəli bina və ya 9 mərtəbəli bina yığışdırıla bilər də həmin o yoldan. Bu qanun qəbul olunan.
Çox maraqlı. Yəni əslində qalsa elə bu problem ilkin olaraq qalxanda söhbət məhz yolların çəkilişi və ya dəmir yolların çəkilişi yerlərinin ətrafında olan evlərin sökülməsinə zətdən getmişdi və məsələ belə qaldırılmışdı ki, o qədər çoxlu sayda evlər mövcuddur ki, dövlət bunların hamısı kompensasiyasını verə bilmir. Sadəcə bunlar qanunsuz tikililərdir, güya ki, əslində qalsa bir çoxunda artıq faktiki olaraq sənədləri var. Yəni bu məsələni həll etmək üçün belə bir qanun qəbul etməsinə ehtiyac yaranıb. Hətta bu bir ədərdə konkret haldan ümumi hala keçirilib və təbii ki, Azərbaycanda indi baş verən belə deyək ki, bir tərəfdən böyük tikinti işləri deyək, digər tərəfdən isə böyük bir plansız şəraitində tikirlər deyək. Bu hal tez-tez üstləşilən bir haldır ki, yol çəkmək istəyirlər, lakin orada ya qəbristanlıq olur, necə köçürdülər, ya məlum olur ki, insanlar məskunlaşıblar, bunların azad olunması halı. Burada təbii ki, bir tərəfdən iki məsələ ortaya çıxır. Birincisi, əvvəlcədən Azərbaycanda və ya Bakı şəhərində tikilən yolların, ümumiyyətlə ərazilərin planlaşdırılmaması. Yəni, əvvəldən baş plana əməl olunmuyub. O yerlərdə gələcəkdə yolların çəkilməsi nəzərdə tutulub. İndi onlar paylanılıb, tutulub. Orada ev tikilib, bina tikilib, məskunlaşdırılıb. Və indi məlum olub, yenidən orada yol çəkilməsinə ehtiyac yaranır. Bu halda, təbii ki, ilk növbədə burada iki məsələ həll olmalıdır. Əgər doğrudan da vətəndaşları o yerdən, əgər onların artifaktiki hüquqi sənədləri varsa, onlar bütün hallarda onlar kompensasiya almalıdırlar. Fərq yoxdur. o kanuni yolla bu senetleri elde edip yoksa kanunsuz yolla? Çünkü o bu senetleri kanunsuz yoldan elde edipse o kanunsuz senetleri veren insanlar cezalandırılmalı. Yani devletin çektiği ziyan onların hesabına ödenmeli. Yani burada ev almış, orada meskunlaşmış vatandaşın veya orada özünün sahipkarlık belediyeki müessesini tikmiş adamın hiçbir günahı yoktu. Mevcut şartlar imkan yaradı. Kimlerse kanunlardan istifade edip kanunsuz emirlere yol vererek bunlara hukuki senetler verdiler. Yani burada ziyan çekmeli olan şahs o mülkiyet sahibi olan şahs değil. Bu devletin zayıflığından baş vermiş hadisedir burada. İkinci bir hal. Eğer doğrudan da həmin yolların çəkilişi zamanı, burada məskunlaşma, burada mülkiyyət mülahədindən artıq geniş tapdanma ehtimalı varsa, bəlkə alternativ başqa bir yol çəkilsin. Və yaxud mövcud yol çəkintisi, yol tikintisi və yaxud körpü tikintisi o mövcud şəraitə uyğunlaşdırılsın. Ancaq bütün hallarda, yenə deyirəm ki, faydalı bir yol tikintisi, körpü tikintisi olmalıdır. Yəni, məsələrdən çıxış yolunun müxtəlif variantları mövcuddur. O variantlar arasında faydalı seçim olmalıdır. Və heç bir halda bu vətəndaşın mülkiyyət hüquqlarına pozulmasına gətirib çıxartmamalı. Çünki mülkiyyətin vətəndaş hüququ deyirəm ki, bu toxunulmaz, çox belə deyək ki, bu elə belə deyək də ən toxunulmaz hüququdur. Yəni bu hüququ dövlətin tapdalamağa ixtiyarı yoxdur.
Mülkiyyət hüququ.
Bəli, mülkiyyət hüququ. Və özü də bu hüququ indiki Azərbaycan şəraitində, məmur öz başına alın, baş alıb getdiyi bir şəraitdə icra hakimiyyət strukturlarına vermək, bu absurd bir şeydir. Ona görə ki, ölkədə məmurlar özünün real olaraq, yəni dövləti funksiya olaraq, özünün funksiya olaraq məşğul olmalı işlərdən başqa hər şeylə məşğuldurlar. Məmurlar. İkincisi, ölkədə çox böyük insarçılıq mövcuddur. Üçüncü, ölkədə həddindən artıq böyük korrupsiya mövcuddur. Belə bir şəraitdə, icra hakimiyyəti strukturlarına belə bir səlahiyyətin verilməsi ölkədə sadəcə baş verən məmur öz başına olan hüquqi don geyindirməkdən başqa bir şey deyil.
Və prinsipcə, indiki zamanda məhkəmələrin o qədər yəni müstəqil olmasaq da kifayət çoxlu danışılır və hesabatlar da verilir. Güman ki, burada da problem
olacaq. Əslində qalsa, burada vətəndaşa məhkəməyə müraciət etmək hüququnun verilməsi, bu da özü də gününc bir şeydir. Yəni, vətəndaşa demək istəyirlər ki, get özün günahsız olduğunu sübut elə. Yəni, bu da absurd bir şeydir. İnsanlar günahsız olduğunu sübut etməli deyirlər. Kimsə günahkardır, onun günahkar olduğunu sübut eləmək şeyini, belə deyək ki, dövlətin və yaxud da onun ideyacı tərəfin borcudur. İnsanlar özlərinin günahsız olduğunu nəyə görə sübut eləmədilər? Və yaxud başqa bir misal deyək. Əzbəyov körpüsü tikintisi ilə bağlı, Əzbəyov dairəsində çoxlu sahibkarlıq subyektləri, obyektləri dağınılır. Sahibkarlıq obyektləri dağınılır. Və bu sahibkarlar, deməli, onlara verilən az məbləğdə kompensasiyanın imtina elədiyinə görə, onlar hər şeydən heç nə vermədilər və gəldilər bir günü gün ortaya sökməyə başladılar. Və indi bunlar işin axına çıxmaq istəyəndə kim bu göstəriş verib? Məlum olur ki, heç kəs göstəriş, yəni göstərişin kimdən çıxdığını sübut edə bilmirlər, təsdiq tapa bilmirlər. Yəni nə məhkəmə bu məsələni həll edə bilmir, nə belə bir. Və indi belə bir vəziyyətdə, doğrudan da qanunun bu maddəsini arz məcəllədə olan bir dəyişiklik sabah təsdiq olunub güvəyə minərsə, yəni istənilən icra hakimiyyət strukturu, istənilən inhisarçı, öz inhisarını daha da möhkəmlətmək üçün başqa belə deyək, sahibkarlıq subyektləri, ya mağazalar, ya zavod, ya digərini dağıtmaq üçün real əlinə şans düşür.
Yəni, prinsipcə sizin dediklərinizdən belə qənaətə gəlmək olarmı ki, mülki məcələsinin yeni variantı
ondan dəyişikliyi daha doğrusu.
Olan dəyişikliklər. Azərbaycan vətəndaşının mülki hüquqlarını hər tərəfli pozur. Belə demək olar? Yoxsa harbisa bir ipucu var.
Yox, əslində Azərbaycan vətəndaşı yapışa bilər. Yox, mən sizə yox, ipucu həmişə olur. Təbii ki, yenə də məhkəməyə müraciət etmək hüququ həmişə qalır. Ancaq mən deyim, bugünkü gündə Azərbaycan məhkəməsində o belə deyək ki, yenə məşhur məsələ var. Deyir, tülkü özünün tülkü olduğunu sübut eləyincə dərisini boğazından çıxarır. Azərbaycan məhkəməsində də vəziyyət belədir. Onu nəyisə sübut eləmək qeyri-mümkün. Əgər xüsusilə məhkəmələr icra hakimiyyətlərindən asılıdırsa. Çünki qərarlar əgər yuxarıdan, sifarişlər yuxarıdan verilirsə də təbii ki, bir çox hallarda həmin sifarişlər yazılı şəkildə verilmiş, şifahi sifarişlər verilir və o da öz halını tapır. Yəni bu bir məsələ. İkinci bir məsələ belə deyək ki, əslində vətəndaşın mülkiyyət hüququna məhrum edilməsi məsələsi Azərbaycanda onsuz da mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanət məsələsi indiyəcən də pis vəziyyətdir. Azərbaycanda investisiya mühitindən danışılarkən, Azərbaycana xarici investorların vəsaitin qoyulmasından danışarkən biz həmişə deyirdik ki, Azərbaycanda mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanət elə də yüksək deyil. İstənilən bir vətəndaşı siyasi baxışlarına görə, müxtəlif baxışlarına görə istənilən anda mülkiyyətinə məhrum etmək mümkündür. Yəni Azərbaycanda bir neçə bunu əvvəl gördünüz, ötənlər. Nə qədər sahibkarları günün gün orta çağa gəlib obyektlərini bağladılar. Yəni əvvəl insanları tuturlar. Onları belə deyək ki, onlar cinayətkar olduğunu elan edirlər. Sonra onları məhkəmə edib onları sübut etməyə çalışırlar ki, siz günahkarsınız. Yəni bu vəziyyət Azərbaycanda onsuz da mövcud idi. Azərbaycan investisiya mühitinə bağlı bu beynəlxalq hesabatlarda da həmişə özəl hesab buyurdu ki, mülkiyyət toxunulmazlığı zaman məsələsi çox pis vəziyyətdir, məmur öz başınalı. Bu məsələdə isə artıq o məmur öz başınalı, indiyəcəm başqanı məmur öz başınalı artıq hüquqi don geyindirmək və onu daha da belə deyək ki, geniş meydan açmağına aparıb çıxarır.
Yenə mən bu deməli sözünə qayıdıram, amma kupçu adlanan sənəd, bu mülkiyyət təsdiq edən sənəd, bağ sahəsinin sahibkarını, belə deyək, sahibini təsdiq edən sənəd, bunlar deməli qüvvədən düşmüş olur.
Bəli, bunlar artıq qüvvədən düşmüş. Mən başa düşürəm, yenə deyim, onlar bizə izah edə bilərlər, söhbət heç də bütün mülkiyyətlərdən getmir, söhbət ancaq xüsusi yerlərdə, ayrı-ayrı yerlərdə olan mülkiyyətlərdən getmir. Ancaq mən yenə deyim ki, əgər icra hakimiyyətinə belə bir səlahiyyət verilibsə, kim zəmanət verə bilər ki, o sabahları bunu yalnız məsələn tutaq ki, dəmir yolunun 30 metrlik məsafəsində olan evlərə deyil və yaxud yeni tikilən körpülərin əhatə olunduğu ərazilərə deyil, başqa bir ərazidə bu həyata keçirilməyə. O zəmanət artıq yoxdur. Söhbət gedir ki, ictimai maraqlar və dövlət maraqları naminə icra hakimiyyəti, bu maraqları icra hakimiyyəti müəyyənləşdirəcək. Bu ictimai maraqdır yoxsa dövlət maraqdır. Yəni bugünkü qanunvericilikdə o müəyyənliyi yoxdur. Hətta müəyyənlik olsa belə, icra hakimiyyəti öz-özünə bu səlahiyyətin verilməsi özü də yol verilməz. Çünki o səlahiyyət bədayaqda yenə məhkəmə tərəfindən müəyyən olmaz. Doğrudan da bu maraq, ictimai maraq nə deməkdir? Özə yenirəm ki, çox vacib məqam, konstitusiya nəzərdə tutulan. Əvəzinin ədalətli kompensasiyasının ödəniş olmaq şərti məsələsi var idi ki, əvəzi ədalətli şəkildə ödənməlidir.
Və ədalətli şəkildə nə deməkdir?
Elə ədalətli şəkildə ödəmək nə demək olduğu da indi ki, qaldı qanunvericilikdə müəyyən olunmayıb. Yəni onu da qanunvericiliyin əsas olunması olmalı. Ancaq ədalətli müəyyən olunma əslində qalsa o deməkdir ki, mövcud bazar qiymətlərindən təmin olunma. Yəni indi belə deyək ki, bugünkü gündə Azərbaycanda, Bakı şəhərində torpağın qiymətinin, evlərin qiymətinin neçə olması hamıya bəllidir. Ədalət qiymətinin ona uyğun. Yəni bu insan əgər burada mülkiyyətinə məhrum olunubsa, o eyni qədər mülkiyyətinə başqa bir yerdə təmin olmasına şərait təmin olunur. Bazar, bu ədalətlidir.
Bu bazar qiyməti, yəni faktiki nədir və deyir nədir Azərbaycanda? Axı təmin başqa şeylərdir.
O artıq Azərbaycanda korrupsiyalaşma səviyyəsidir.
Nə vaxt hesablaşma 120 manat gedirsə, alqı-satqı sənədində, müqaviləsində maksimum 30 min qeyd olunur.
Bu halda təbii ki, vətəndaşın əslində qalsa konstitusiyada vətəndaşın imkanı var ki, hüququ var ki, yəni onlar da ödənişdən imtina eləsin və sadəcə o əvəzi mülkiyyət, oxşar vəziyyətdə mülkiyyəti başqa bir yerə təmin olunma məsələsini ortaya qaldırır.
Və güman ki, çətin günlər hələ ki, irəlidədir. Qadadım studiyamız qonağı İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əzər Mehdiyevdir. Suallarınız varsa 436-77-41. Ümumiyyətlə, birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Zeynə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41.
Ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 İşdən sonra proqrama davam edərkən Azər Mehdiyev studiyamızda olduğunu qeyd edim. Təkrarlayım, İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Biz İqtisadi Proseslər haqqında danışırıq. Biraz əvvəl Mülki Məclisindən qəbul edilən dəyişikliklər haqqında danışdıq və hansı fəsadlarla nəticələnə bilər həm bu məsələ. O haqqda Azər bəy bizi agah etdi. İndi isə manatın dəyəri haqqında. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 84 ölkədə milli valyutaların ərzaq səbəti üzrə dayanırlığına dair hesabatı açıqlayıb. Hesabatı Azərbaycan milli valyutanın bazar dəyərinin sürətlə aşağı düşdüyü ölkələr sırasında 4-cü yerdədir. Azərbaycan necə xarakterizə edərsiniz? Yəni bu reallığı əks etdirir, yəni 4-cü yerdə belə temp. Düşürmü belə temp? Yəni, çünki müsbət və nikbin bəyanatlar olur. Azərbaycan manatı möhkəmlənir, Azərbaycan manatı möhkəmlənir. Artıq 84 qəpik idi bir Amerika dolları Azərbaycanda.
Yəni, iki məsələni qarşılamayaq. Mən əvvəllər bilməm, elə ötən il, ya bu ilin əvvəllər sizin verilişinizdə gərək ki, demişdim ki, manatın möhkəmlənməsi ilə manatın dolara nəzərən məzənnəsi möhkəmlənməsi qarışdırmaq lazım deyil. Buyurun, tamam, fərqli şeylər. Manatın dolara nəzərən məzənnəsi möhkəmlənməsi, bu belə deyək ki, yəni bizim üçün daha çox maraqlı olan manatdır öz-özünü. Bizim ödəniş vasitəmiz manatdır. Biz manatla özümüzə lazım olan ərzağı da alırıq, avtomobil də alırıq, dollar da alırıq. Yəni bu baxımdan dollar bizim üçün həmin o alacağımız müxtəlif vəsaitlərin birinin rolunu oynayır. Yəni o da bizim üçün bir maldır. Bir
dünyaya pəncərə.
Bəli. Bu baxımdan sadəcə bazarın da bir qanunu var. Hansı maldan təklif çox olursa, tələb azalırsa, orada qiyməti qalxır. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda o qədər çox dollar var ki, onun qiyməti aşağı düşür. Yəni dolların manata nəzərən məzənnəsinin qalxması sadəcə dolların qiymətindən düşməsini göstərir. Bu başqa bir şey deyil. Bu dolların manatı möhkəmlənməsi demək deyil. Aha. Bu soruyu yenə dedim ki, Azərbaycan bazarına neft pulları hesabına, neft dollarları hesabına ölkəyə çox böyük həcmdə neft dollarları gəlir. ABŞ dolar gelir ve ona nezaren artmazdan düşmesi bu şey özde bu o zaman baş verir. Dünya iktisadiyatında da doların belə deyək ki beynəlxalq birjalarda da beynəlxalq valyuta bazarlarında da doların doğrudan da mərzəndə kursu aşağı düşməkdə davam edir. Yəni bu proses bu zaman davam edir. Ancaq bununla yanaş Azərbaycanda manatın özünün zəifləməsi prosesi, dəyərdən düşməsi prosesi gedir. Bu da inflyasiyada qiymətlərin qalxmasında öz əksini tapır. Artıq 3 ildir, 3-cü ildir ki Azərbaycanda inflyasiya prosesləri gedir. Ötən 2 ildə bunu bir rəqəmdir ədədlə ifadə olunduğunu dedilər. Yəni güya ki 10%-dan az inflyasiya olub, ancaq real inflyasiya səviyyəsi, real qiymət qalxma səviyyəsinin yüksək olduğunu bütün tədqiqatlar da göstərir. Hətta Beynəlxalq Valyuta Fondu da söyləmişdi. Bu il üçün artıq yanvarda enerji daşının qiymətlərinin qalxması və eyni zamanda enerji daşının dünyada qiymət qalxmasından dünya iqtisadiyyatında baş verən o proseslər nəticəsində artıq qiymət qalxımı demək olar ki 20% ötüb. Rəsmi 16% qəbul edilədilər. Özdə onu artıq ilin birinci rübündə qəbul edilədilər. Ondan sonra bunu qəbul edilmirlər. Baxmayaraq ki, özləri deyirlər ki, dünya iqtisadiyyatından da ölkəmizə inflyasiya ithal olunur. Faktik olaraq, bugünkü gündə Azərbaycanda belə deyək ki, 25-30% bir inflyasiya mövcuddur. Yəni, kifayətdir yüksək, yəni qiymətlər kifayətdir yüksək qalxır. Və son 3 ildə bu qiymətlərin qalxması prosesi gedir. Və belə bir şəraitdə təbii ki manatın dəyərindən düşməsi göz önündə. Yəni inflyasiya nə demək? İnflyasiya manatın dəyərindən düşməsi, valyutanın dəyərindən düşməsini göstərir. Mallara nəzərən dəyərindən düşməsini. Başqa valyutalara nəzərən yox. Manat valyutanın məhz mallara nəzərən dəyərindən düşməsini göstərir. Azərbaycanda da bu proses gedir. Yəni bu zaman manatın möhkəmlənməsindən danışmaq sadə olaraq yersizdir. Belə deyək ki, bunu cəmaət də öz üzərində hiss edir. Bəli. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, büdcə imkanlarının genişlənməsi nəticəsində, ölkə iqtisadiyyatında dövlət büdcəsində böyük investisiya vəsaitlərinin buraxılması, ölkədə iqtisadi fəallığı gücləndirib, pul alanların sayı artıb, belə deyək də, tikintidə işlə təmin olunurlar, abadlıq işlərinin yaradılması ilə müxtəlif təmir işlərinə çoxlu briqadalar lazımdır və ixtisassız əməkdir, yeni iş yerləri yaranır, işə cəlb olunanların sayı artır, pul alanların sayı artır. Bu da bir reallıqdır. Yəni o ölkəyə gələn neft pulları bu və digər formada iqtisadiyyatda dövriyə eləyir və bu pulları əldə edənlərin sayı artır. Eyni zamanda əlinizə gələn pulların məbləği də artır. Yəni əmək haqqları ildən ilə artırılır. 25-30% daxil yoxdur, artım var. Bunun müqabilində ölkədə əhalinin bu alıcılıq qabiliyyətini, məcmu alıcılıq qabiliyyətinin artması müqabilində kifayətdir mal xidmət təklif olunmur. Ona görə ki, ölkədə istehsal aşağı səviyyədədir. Ölkə idxaldan asılıdır. Həm ölkədə olan insanlar, həm də idxalda olan insanlıq ölkəyə kifayətdir mal və xidmət gəlməsini qarşısını alır. Ona görə də mal və xidmətlərə tələbat artır, ancaq mal və xidmətlər özləri artmır, daha doğrusu o sürətlə artmır. Ona görə də başlayır qiymətlər qalxmağa. Yəni Azərbaycanda qiymət qalxımının kökü bundadır ki, yəni bunun da kökündə korrupsiya dayanır, inhisarçılıq dayanır, sahibkarlıq mühitinin pis olması dayanır, rəqabətin olmaması dayanır. Əhalinin aclıq imkanlarının ham bütövlükdə götürülükdə artmasına rəğmən mal təklifi artmadığına görə qiymətlər qalxır. Və bu da ona gətirib çıxarır ki, son, məsələn, elə belə deyək ki, 2 ildə və ya son 3 ildə gəlirlərimiz ola bilər ki, bir dəfə yarım, 2 dəfə artıb, ancaq bizim alıcılıq imkanlarımız heç də artmayıb. Əvvəllər 100 manata bizim aldığımız qədər mal, biz indi 200 manata ala bilmirik. Yəni, fakt budur. Yəni, bu manatın dəyərdən düşməsini göstərir. Bu təhlükənin olmasında, şəxsən mən, Azərbaycanda denominasiya həyata keçiriləndə ölkədə denominasiya həyata keçiriləndə deyirlər ki, yəni tədbir. Mən hesab eləmişdim ki, denominasiyanı keçirmək hələ tez, ona görə ki, Azərbaycan çox ciddi inflyasiya prosesləri gözlənilir. Milli valyutaya inamın itirilməsi baxımından bu çox təhlükəli ola bilər. Doğrudan da indiki dəyərdən düşmə prosesi. Özləri nəzərə alsaq ki, biz 2009-cu ildə, 2008-2009-cu illərdə də çox böyük inflyasiya risklərlə üzləşəcək. Azərbaycan dəyərdən düşmə prosesi güclənəcək və belə deyək ki, hətta bir müddətdən sonra ilə qısa bir müddətdən sonra Azərbaycanda dəmir pullarının sıradan çıxma ehtimalı kifayət edəcək.
Ağa vətəndaş hər zaman düşünür, mən əlimdə olan bu kağızla, bu pulla nə edim ki, dəyərdən düşməsin? Yəni, bu vətəndaşın prinsipcə şüur altı özünə verilən sual, müntəzəm verilən suallardan biridir. Ayrı məsələ ki, məzənnə bir tərəfə. Yəni, cəmat müntəzəm o düşünəcək ki, hansı valyutada saxlayım. Bəs yaxşı, mallara nisbətən əgər manatın dəyəri düşürsə, siz dediyiniz kimi, nə etsin? Yəni, getsin bir min kisə siment alsın, 3 ay gözləsin ki, qiyməti artsın, sonra onu satsın.
Elə məsələn, onun ibarəti elə bir vəziyyət həmişə iqtisadiyyatda yaranır. O artıq inflyasiya elə yüksək hədlərdir ki, təqsimat ümumiyyətlə manata pul saxlamağa, valyuta pul saxlamağa meyil göstərmir. Elə hallar olur. Yəni dünya iqtisadiyyatında da olub, yəni bizdə də olub, hətta 32-33-cü illərdə 20-ci əsrin Almaniyada belə deyək ki, mağaza çörək almağa meşoxla pulla yaparırdılar. Çünki səhər bir qiymət olurdu, gün orta bir, axşam bir, yəni belə dəyişmə olurdu. İndi yaxınlarda Azərbaycanda da belə hallar olubdu. Məsələn, səhər mağazaya yağ gətirirlər, bir qiymət olub, axşam yağ gətirirlər, tamam fərqli qiymət qoyulub. Az fərqlənir, ancaq fərqli qiymətlər olur. Yəni, doğrudan da elə bir şey var.
Kaçan ki, ancaq... axşam bazarı anlayışı var, daha ucuz qədər.
Hə, yəni, yox, bu söhbət mağazalardan gedir, hə, bazar söhbətlə. Ancaq, əslində, qarşı sizin dediyiniz tendensiya var. Doğrudan da əhali üçün, özdə xüsusilə onun o təbəqələr üçün, onlar az çox vəsaitini ehtiyata qoyma imkanlarına malikdir. Ancaq siz ehtiyata qoyma yox. Bəzən maaş alır, biz ay ərzində əldə etdiyimiz vəsaitin ay ərzində dolanmalı. Yəni, biz onu bir ay ərzində tədricən xərcləməliyik. Ancaq bu qiymətlərin qalxması, manatın dəyərdən düşməsi, vəziyyəti ona gətirib çıxarır ki, insanlar əlinə düşən vəsait tez bir zamanda qurtulmağa, onu belə deyək ki, hesab edirlər ki, əgər mən bir ay ərzində un almalıyamsa, onu hər həftə götürməyim, elə ayın əvvəlindən bir dəfəlik o unu götürüm.
Bəs bu Sovet İttifaqında var idi belə?
Yəni belə, bəli, yəni bütün aylıq ehtiyacımı əlimə pul düşən kimi bir aylıq ehtiyacımı tamam alım. Yəni normal vəziyyətdə insan hər gün özünə lazım olanı hər gün ala bilər. Yəni öz təhlükəsizliyi üçün, ərzağın təzə qalması üçün və s.
Balkonlar doludur bir ikisi kartofla, soğanla.
İndi yenə vəziyyət ona gətirir ki, artıq bu tendensiya gedir. İnsanlar həmin qiymət qalxımının təhlükəsindən, özdə xüsusilə artıq bayramlar yaxınlaşır. Bəli. Yəni belə bir şey var. İnsanlar əlinə düşən pulla istəyir ki, tez bir halda kisəksə bundan alıb ehtiyata yığsın. Yəni ən azı burada udmaq istəyir. Yəni bu tendensiya pulun dövriyyəsini daha da sürətləndirir.
Axı bu tələbi artırır.
Bu tələbi şişirdir. Yəni tələb qiymət artımında. Təbii ki, bəs mən söhbət ona gedir. Bu tələbi artırır. Hı-hı. Yəni əlavə tələbi formalaşdırır. Bəli. Mən bir ayın axırında olacaq tələbimi indidən də deməyə çalışıram. Yəni əlavə tələb formalaşır.
Yəni qiymət artımı tələsdir.
Əvəzinə, bəli, əvəzinə əlavə mal gəlmədiyinə görə pulun dövriyyəsi sürətlənir. Yəni dövriyyədəki 1 manat artıq dönüb olur 2 manat. Hı-hı. Yəni istər istəməz pulun dəyərdən düşməsi prosesi belə gedir. Yəni pulun dövriyyəsi sürətlənir. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı, əgər statistikaya baxsaq, Azərbaycanın son aylar pulun dövriyyə sürəti artır. Yəni biz haradasa, belə deyək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə pulun sürəti məsələn həmişə yüksək olub. Xüsusilə 92-95-ci illərdə o yüksək inflyasiya dövründə pul sürəti artıb, ondan sonra bir uzun müddət bu dövriyyəni saxlaya bilmədik. Azərbaycanda dövriyyədə olan pulun ümumi daxili məhsulun nisbəti, son belə deyək ki, o denominasiya dövründə artıq yəni sabitləşmə 2003-2004-cü illərdə bir qədər sabitləşmiş artma meyilli idi. 20%-ə yaxınlaşır. Yenə yavaş-yavaş o azalır. Yenə azalma doğru gedir. Yəni pulun dövriyyə sürəti güclənir. Bu da artıq belə deyək ki, inflyasiyanın artırma amillərindən biri sayılır.
Sonuncu sualım sizə. Nazar bəy, antisar departamenti elan etdi ki, cəzalandırılacaq həmin o sahibkarlar ki, bayram qabağı və yaxud bayram günlərində qiymətləri artırsalar. Yəni bu effektiv üsuldurmu?
Sizmi? Çox maraqlı bir məsələ ondan ibarətdir ki, keçən biz onu eşitmişdik, Qurban Bayramı qabağı. Nazirlikdə göstəriş vermişlər ki, gedib bazarlara girsinlər və qoyunların qiymətini qalxması qarşına alsınlar. Yəni, əslində qalsın mexanizm nədən ibarət? Son zamanlar ümumiyyətlə belə bir tendensiya, yəni Rusiyada istifadə edir və hesab edirlər ki, süni surətə qiymət qalxını qarşına almağın yollarını düşünürlər. Süni surətə qiymət qalxını nə deməkdir? Kim müəyyənləşdirəcək bu qiymət, süni qiyməti yoxsa digər qiymət? Bazarda tələbat var. Tələbat varsa, tələbata uyğun qiymət qalxması, bazar özü tənzimləməlidir bu prosesi. Biz onu müəyyən edə bilmərik, bu süni qiymət qalxımı o deməkdir ki, bazarda olan alverişlər hamısı, bazarda olan satıcılar hamısı razılaşırlar və qiymət qaldırırlar. Əgər tələbat artırsa, mal qıtlığı yoxdursa, bazar özünə bu prosesi tənzimləməli idi. Ancaq Azərbaycanın insarçılıq o səviyyədədir ki, qiymətlərin qalxması üçün real baza bu insarçılıqdadır. Və nə qədər bu insarçılığın qarşısı alınmıyor, süni qiymət qalxımı da olacaq, digər proseslər də olacaq. Sadəcə olaraq, əgər əhaliyə, yəni normal qiymətlərin satılmasına imkan verilməsə, keyfiyyətsiz, belə deyək ki, zərərli ətlər və yaxud bir cür məhsullar ucuz qiymətə satılacaq. Yəni bu artıq bizim bazarlarda gedir. Yəni biz o yar markalar adı ilə təşkil olunan belə deyək o tədbirlərdə biz onu görürük ki, hansı proseslər baş verir və yaxud belə deyək ki, müəyyən o ətin keyfiyyətli, keyfiyyətsiz məsələləri var. Məhz bazar bu dövrdə o ucuz qiymətlə keyfiyyətsiz ətlər, məsələn belə deyək ki, yaş həddindən artıq ötmüş və hansı ki, o yemək üçün lazım olmayan ətin gətir bazarlarda satılması prosesləri həyata keçirilə bilər. Yəni bu cür üçün yollarının tənzimləmələr çox uğursuz cəhdi və əhali üçün daha çox təhlükəli nəticələr gətirib çıxara bilər.
Mətar Məzəbə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Nəzəmə Ehtiyev idi, İqtisadi Təşəbbüsəl Yardım Mərkəzi rəhbəri. Mən sizinlə xudafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılmayın 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir nece yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Annan planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıs'ta Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye var?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir. Yanakları
Bütün bunlar Azatlık Radyosu'nun Şimali Kipir'den hazırladığı ve Serbest İnsanlar Ülkesi'nde adlanan özel röportajda. Azatlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.